Forseti, ég get ekki annað en tekið undir allt það sem að háttvirtur þingmaður Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir sagði hér rétt í þessu. Mér finnst ótrúlegt að það sé ennþá einhvern veginn orðræða það að þetta eigi mögulega að fara í einhverju umfjöllun í nefndinni, að það eigi að koma sérstök rannsóknarnefnd á þessari ritgerð sem að greinilega með við þau orð sem að hér koma fram hjá háttvirtum þingmanni Guðlaugi Þórðarsinni því að þar kemur fram að þetta hafi í raun og veru snúist einn mann sem að er háttvirtur þingmaður Steingrímur J. Sigfússon. Mér finnst mjög alvarlegt þegar er verið að nota þingið, misnota þingið á þennan hátt til þess að búa hér til pólitískar keilur og einhvern veginn einhverja orðræðu fyrir kosningabaráttuna. Það ekki lagi forseti og þingið hefur verið sett niður við þetta og ég óska eftir að þetta plagg verið dregið úr sögu þingsins.
Háttvirtur 6. þingmaður Norðvesturkjördæmis Valgerður Gunnarsdóttir tekur til máls.